tämä raamattutunti on siis tavallaan jatkoa tuolle aamulliselle aiheellemme. Puhuko Jumala kansojen kohtaloissa? Viivymme siis nyt hetkisen Jumalan siunaavien käsien alla tutkien ja katsastelemaan sellaisia asioita, joista ehkä olemme harvemmin kuulleet tai kuulleet kaikista näistä asioista, mutta on hyvä palauttaa jotakin asioita mieliimme. Ja niin kuin aamulla sanoin, että tämäkin puhe ei ole ainoastaan puhuttu teille, vaan tämä on puhuttu koko Helsingin kaupungille. Kuulkoot tai olkoot kuulematta. Kutsu on käynyt. Meillä tosin ei ole kovin kauan aikaa viipyä näiden asioiden ympärillä. Meillä on rajallisesti aikaa, kun me kokoon olemme tulleet. Mutta jospa näistä joku jyvä jäisi sinun mielessäsi itämään ja kytemään ja miettimään, mitä minä voisin tehdä palauttaakseni johonkin asiaan Jumalan siunauksen. Siunauksen, jonka saatana ja tämä maailma on saanut meiltä ja kansaltamme varastaa. Ja kuitenkin meidän, kun me tätäkin raamattotuntia ja edellistä pohdimme ja muistamme, niin meidän tulee aina uskovina muistaa se, että me olemme osalliset kaikesta tämän maailman viheliäisyyksistä tavalla tai toisella, kuin jumalattomatkin. Kuitenkin sillä erotuksella, että meidän päämäärämme ei ole tästä maailmasta, vaan meidän päämäärämme on Jeesuksesta, Kristuksesta, päämäärä päästä kerran siihen taivaaseen, jota Jeesus Kristus on meille valmistamassa. Mutta nyt olemme taisteluissa, kaiken näköisissä taisteluissa, ja niin kuin mä voin kuvitella ja nähdä, että yhdellä yhdenlaiset taistelut, toisella toisenlaiset taistelut. Yksi iloitsee, toinen itkee, kolmas on katkera ja niin poispäin ja näin poispäin. Tätä tämä maailma uskovienkin elämässä monta kertaa täällä ajassa on. Mutta päämäärä on ihana. Ja mä uskon, että täällä ei ole ketään sellaista uskovaa, jolta olisi sammunut päämäärä, mihinkä sä loppujen lopuksi oot matkalla. Elikkä taivaaseen. Mutta nyt ollaan täällä ajassa. Ja me olemme uskovina saaneet perustuksen, elämämme perustuksen laskea Jeesus Kristus kalliolle. Ja vaikka tuo kallio välillä järkkyy ja vapisee, mutta risti pysyy. Lupaukset pysyvät. Ne pysyvät muuttumattomana. Maailmanlait ja asetukset muuttuu. Liikennesäännöt muuttuu. Ja vakuutusehdot muuttuu. Yksi vakuutus pysyy. Ja se lupaukset on aina samat. Että teidän nimenne on elämän kirjaan kirjoitetut. Sananlaskujen 14. luvussa sanotaan, vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Ja vielä samoissa sananlaskuissa 4. luvussa, mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Raamatun alkurehdillä kerrotaan, kuinka Jumala loi kaiken sanallaan, ja tähän aiheeseen me nähden huomaamme myöskin sen, että luomistyön eri vaiheissa Jumala siunasi siellä näitä kättensä töitä. Näinhän teki myöskin 7. päivän kohdalla, jota lepopäiväksi sanotaan, ja siellä sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 2.2. luvussa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan. Siinä on tullut kyllä numerovirhe. Joka tapauksessa sanotaan, Jumala päätti 7. päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi 7. päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen. Nyt on huomattava se, että ei ole yhtään ihmeteltävää se, että niille, jotka eivät kunnioita Jumalan antamaa ja siunaamaa lepopäivää, niin tuosta päivästä on tullut heille viikon raskain päivä. Lukemattomissa perheissä tuona päivänä ja tuon päivän lähestyessä, niin jo puolesta viikosta aletaan pelkäämään sitä päivää, joka pitäisi olla lepopäivä. Tilastothan puhuvat sen surullista kieltä siitä, että tuona päivänä maassamme tapahtuu kaikkein eniten sellaista, mitä mitä ei toivoisi tapahtuvan. On karvaita kyyneleitä ja vihaa ja katkeruutta. Ja tätä kaikkia sitten kylvetään myöskin tuleviin sukupolviin, niihin lapsiin, jotka nyt ovat täysin vielä vanhemmistaan riippuvaisia. Mä olen usein myöskin kuullut itseni mukaan lukien uskovien kertomuksia siitä, kuinka Jumala otti heitä kiinni tästä niin lepopäivän kunnioittamisesta. Mä uskon, että teilläkin saattaa jollakulla olla siellä sellaista kerrottavaa, jossa oot joutunut Jumalan kiinniottamaksi. Kun hän on ikään kuin velkomalla ruvennut herättämään sisarta ja veljeä siitä, että miten se on tämän päivän tämä noudattaminen. Uskovat ovat kertoneet usein joku kodin kone, pyykkikone tai joku muu on mennyt, vahinko tapahtunut. Niin kuin mä käytän sanat, Jumala velkoo tavallaan. Taivaasta lähtee lasku tavalla tai toisella. Sattuu joku luuvamma tai tämmöinen näin, kun Jumala tavallaan niin kuin joutuu herättämään. Hän on sitä ennen jo pyhässä hengessä varovaisesti nuhdellut ja koettanut niin kuin saada ymmärrystä, mutta kun se ei ole mennyt perille, niin Jumalan on siinäkin asiassa pitänyt sitten ottaa tämmöinen kurituksen koura ja sillä puhutella. Näin on myöskin käynyt, kun on pyhänä ruohaa leikattu, niin on kivi lentänyt naapurin kolmikerroksessa tai ikkunasta läpi. Ja tiedätte, minkälaista vahinkoa se. Ja kaiken lisäksi se pyyhkäsee vielä talon mummoa lukemassa lehteen sen tosta korvan. Tosta vaan noin. Että siinä olisi voinut vielä tulla isompikin vahinko. No joku voisi sanoa, että no mikäs vahinko sinä mummusta olisi tullut. No, se siitä. Jumala ottaa siis meitä joskus kiinni kahdestakin syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että hänen kunniaansa on loukattu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan kansan tulisi näyttää maailman lapsille niin sillä tavalla esimerkkiä, että pyhänä ei tehdä ihan mitä vaan. No nyt joskus voi kysyä, että mitä sitä pyhänä voisi tehdä. Niin teidän järjelle Jumalan palveluksen on sitä, että te käytte katsomassa leskiä ja orpoja ja niin kuin mullekin aikoinaan, kun Herra otti kiinni rajulla tavalla tästä asiasta, niin että ole kotiväkes kanssa. Pidä lapsista ja vaimostas, niin seurustele heidän kanssa ja tee retkeä ja tällaista näin. Ja sitten käy ystävies luona kylässä ja näin. Tällaista Herra niin kuin antoi viisautta. Mutta jos me mennään ihan tosiaan, että kunhan tässä nyt jotenkin tämäkin päivä taas menee. Jumalan kansan tulisi näyttää siis esimerkkiä, että Herra on tarkoittanut, että tästä päivästä olisi sellainen kuin lepo ja ilopäivä. Ja me tarvitsemme lepoa ja ennen muuta lepoa Herrassa. Sananlaskut edelleen sanoo kolmannessa luvussa, 33 jakeessa, Herran kirous on jumalattoman huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa hän siunaa. Täälläkin on tänä päivänä niin monia, jotka olette nähneet, että Herra on siunannut sinun asuinsijaasi. Minulla itselläni oli aikoinaan kasvatti vanhempina kaksi tätiä, kaksi naisihmistä, jotka ei koskaan olleet naimisissa ja ja he elivät yli 95-vuotiaaksi. Ja heillä oli maalaistalo ja kirjakauppa sitten vielä kirkolla. Ja ihan muutaman sanan kerron siitä, että se oli ihmeellistä, että esimerkiksi vaikka ei ollut silloin 50-luvulla traktoreita eikä sillä tavalla, niin hevosilla tehtiin kaikki ne peltotyöt ja nämä näin. Niin, ja kesälläkin, jos lauantaina niitettiin esimerkiksi heinä niin, ja se jäi kesken, niin sille ei sitten lauantaina 18 jälkeen tehty mitään. Se sai olla pyhän yli siellä pellolla. Sitä ei menty pyhänä keräämään, vaikka säätiedotukset kuinka lupas sateita. Sen annettiin olla siellä. Ja tiedätkö, Jumala siunasi tätä majaa. Meillä oli aina kuivat heinät. Aina saatiin kuivat viljat. Ja kaiken lisäksi muistan poikasina monta kertaa, kun sieltä kyliltä saattoi tulla joku mies keväällä, kun oli kylvänteon aika. Kaikki oli syöty jo vilja. pyytämään täteiltä, että olisiko sulla antaa siemenviljat, että sitten syksyllä maksettaisiin. Täti saattoi sanoa, no niitä jyviä ei tarvitse takaisin odottaa. Siis niin kuin mulle sitten, että niitä jyviä ei tarvitse takaisin odottaa. Hän tiesi, ettei niitä koskaan makseta takaisin, eikä niitä maksettu. Sellaisia me miehet joskus ollaan. Mutta täti ei koskaan niin kuin kieltänyt, se sanoi, että ei nyt ole. Se oli aina jyvälaari, joka oli siltä varalta, että syksyllä ei olekaan mitä pui. He oli sillä tavalla Jumala antanut heille viisautta. Ja Jumala siunasi, tiedättekö, heidän elinpäivänsä. Tämäkin toinen sisar, joka oli jo niin, kirjakauppiaana vielä 80-vuotiaana, hän oli jalkaturvoksissa ja no pari viikkoa se meni, siitä oli, että se meni tommoseksi ja mentiin kuvaamaan, niin se oli se, mikä luu siitä on poikki. No täti sanoi, että no ilman, koska se oli vähän kippeä. Että näin. Oli ihania ihmisiä, Jumala siunasi monella tavalla heidän elämänsä. Sen panin merkille, että kun he olivat antaneet, silloin kun olivat nuoria ja voimissaan, niin Jumala antoi heille vanhuutensa päivän. Että heidän tarvinnut maata sairasvuoteilla eikä tautivuoteilla, vaan he saivat siirtyä sitten kirkkauteen, kun se aika tuli. Ja Jumala lähetti heidän vanhuuteensa vielä sitten nuoremman sukupolven, joka hoiti tavallaan niin kuin vanhenti heitä ja piti heistä huolta kaikella tavalla. Näin se menee. No niin. Vanhaan aikaan sunnuntai aloitettiin kello 18 pyhän lauantai-iltana. Silloin lopeteltiin niin kuin niitä töitä, mitkä kuuluvat arkielämän töihin ja touhuihin. Nyt meidän tulee kuitenkin muistaa sitten taas se tosiasia, että tänä päivänä eivät kaikki voi pitää. Jonkun on oltava sunnuntainakin työssä, se me tiedetään. Ja sillä siisti. Mutta että me osaisimme sitten viikolla löytää jonkun muun lepopäivän ja viettää ja levätä ja seurusta Herran kanssa ja antaa aikaa ystäville. Jos tämä lepopäivä asia on jollekin taakka, niin silloinhan voi sanoa, että ei meidän uskon elämässämme mitkään muutkaan asiat ole kunnossa. Vaan tämänkin lepopäivä asia meille pitäisi olla uskoville iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. No niin, mennään eteenpäin. Luomistyönsä yhteydessä Jumala asetti rajat luonnon, ihmisen ja hengen maailmassa, ja hän pani rajan merelle ja sen syvyyksille ja määräsi maan rajat. Hän sääti myöskin kansojen rajat, ja näihin kaikkiin, mikä oli hänen kätteensä tekoa, niin hän laski oman siunauksensa. Ja niin kuin hän oli Aadamille ja Eevalle antanut tehtävän, olkaa hedelmäisille ja lisääntykää ja täyttäkää maa, niin hän uusi tavallaan tuon liittonsa Abrahamin kautta ja siunasi häntä ja sanoi siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvussa. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Raamatun opetus sen alusta loppuun saakka on, että Jumalan siunaus ja Jumalan kiroukset kulkevat rintarinnan. Valinta on ihmisten, niin kuin aamupäivänkin aikana jo se tuli niin monelta taholta meille julki. Sananlaskussa edelleen sanotaan 3. luvussa, onko kukaan sanonut ja se on tapahtunut, jos ei Herra ole käskenyt, eikö lähde korkeimman suusta paha ja hyvä. Raamattua lukiessamme me huomaamme, kuinka tottelemattoman kansan saamat siunaukset ajallansa murenivat kuin kuiva leipä. Ja tilalle tulivat kurimuksen ajat. Ei siis ole totta se opetus, jolla tietoisesti puhutaan kansalle, että Jumalassa on vain yksi puoli, eli rakkaus, joka pukeutuu ihaniin armolupauksiin. Kun samanaikaisesti kuitenkin kansan ihmiset ja kansat kyselevät, että no miksi meille sitten on tällaista ja tällaista tapahtunut ja sattunut. Ja siitäkin huolimatta, vaikka kansa kyselee, niin kansan uhrikukkula papit lohduttavat edelleen, että se riittää meille, kun Jumala tietää meidän kurjuutemme ja onnettomuutemme. Ja onnettomuuksien sattuessakin, että Jumalan tiet ovat tutkimattomat, he näin selittävät. Kyllä me sen tiedämme omasta elämästämme, että Jumalan tiet ja suunnitelmat ovat monta kertaa tutkimattomat. Jumala kylläkin tietää, mikä meitä ahdistaa ja puristaa, usein kyyneliinkin asti. Mutta Jumala myöskin haluaa ja vaatii, että me ihmiset myöskin itse selvitämme itsellemme, mistä jokin johtuu, joka meitä puristaa, ahdistaa ja vie meidän kansaamme niin monenlaisiin kurimuksiin. Jeremia sanoo Herran sanana tällaiselle kansalle. Jeremia 25. Mutta te ette kuulleet minua, sanoo Herra, ja niin te vihoititte minut kättene töillä omaksi onnettomuudeksenne. Niin, Herralta tulee vastaus, kun kansa kyselee. Viimeisten 50, nyt tullaan asioihin sitten, jossa Jumalan antamat siunaukset kansa on tavallaan niin kuin myynyt. Katsotaanpa tässä nyt heti alkuunsa yhtä sellaista. Viimeisten vuosikymmenien 50 vuoden aikana maassamme on suoritettu lähes 600 000 aborttia, eli sikiön poistoa suomalaisten äitien kohduista. Kun lasketaan, että kouluissa luokkien keskimääräinen koko on 25 oppilasta, niin tämä on merkinnyt sitä, että suoritettujen raskauden keskeyttämisillä 24 000 koululuokalliselta lapsia, niin heille ei koskaan annettu mahdollisuutta kotiin, kouluun ja isänmaahan. Jos nämä 600 000 koululaista asetettaisiin riviin, rinnakkain, niin heistä syntyisi jono Helsingistä Ouluun asti. Näillä halusin näin konkreettisesti tuoda esille sen, mitä tämän kansan keskuudessa on harrastettu. 17 vuotta sitten Herra antoi tästä samaisesta vaelluksesta näyn, hyvin kauhistuttavan näyn, jota en nyt tässä käy kertomaan, mutta Jumala tietää, mitä kansa harrastaa. Kun kansa alkoi valitsemaan näitä teitä, alkoivat myöskin murenemaan toimeentulon mahdollisuudet ja monien oli sitten muutettava ulkomaille. Samanaikaisesti kansassa uskoteltiin, että tämän kansan keskuudessa ei ole tilaa eikä leipää näille lapsille ja niin myöskin sitten kansa uskoi tätä valheen henkeä ja toimi sen mukaisesti, kun heille kerrottiin. Meidän uskovien on kuitenkin oltava näissä asioissa eri mieltä ja uskottava se, mitä Raamattu meille opettaa. Tiedän varsin hyvin, että monet uskovatkin pureskelevat hampaitaan tällaisesta puheesta, mitä nyt pidän. Mutta kun itse mietin tätä asiaa valmistellessani tätä Raamattutuntia, mietin, että otanko vielä tämän asian puheeksi ja ajattelin sitä, että kuka tästä vaarin ottaa. Mutta Herraltapa tuli sana ja kuuntelepa tarkkaan, mitä Herra sanoi Esterin kirjan 4. luvun kautta. Kuuntele tarkkaan. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta. Mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Mitä tämä tarkoittaa? On kuninkaalliseen arvoon verrattavissa ne uskovat, jotka uskaltavat vielä sanoa kansalle, kauhistukaa ja tyrmistykää, mitä te teette ja sanotte, ei Herra meidän tekojamme näe eikä punnitse. Sananlaskut sanoo 25. luvussa vielä, Kui sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä. Eikö meidän tämän päivän uskovien olisi yhdyttävä Jeesuksen syviin huokauksiin, kun hän on juuri meidän nyt elossa olevasta sukupolvesta sanonut ja ennustanut, voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mikä tästä sitten on muu kirous? Mikä tästä sitten on kirous tästä, mitä kansassamme on tehty, niin sen tunnustaa jo maallinenkin tilastollisuus ja näin. Ja se on se, että kun tämä meidän sukupolvi ja vielä minusta vähän nuorempi sukupolvi tulee, jos Jumala aikaa antaa, tulee vanhaksi, ei ole kukaan meitä hoitaa. Ja nyt, niin kuin näet, tiedätte, nyt meistä nuoremmalla sukupolvella, nehän kasvattaa vain koiria ja kissoja. Ainakin meillä päin. Ei siellä lapsia tehdä. Parhailla niin nuorella parilla on 3 koiraa ja kissa ja pitkä rivi. Ei ole kuka meitä hoitaa. Ja niin kuin Raamattu jossakin sanoo, että vieraat tulevat, jotka teitä hoitavat. En muista, missä kohti se on siellä. Ja jo silloin, kun me oltiin nuorempana, niin meillä oli 3 lasta ja muutettiin tuonne maalle, niin siellä kauhistutti, että niillä on 3 lasta. Siis se oli jo niin kuin sillä tavalla pahennus, jos oli useampi kuin 2 lasta. Niin, tilastollisetkin tilastot osoittavat ja puhuvat jo huolta siitä, että ja siihen jo varaudutaankin päästämällä nyt ulkomaalaisia jo Suomeen ja joista sitten ollaan kouluttamassa heistä ja heidän sukupolvestaan meille hoitajia. Habakuk sanoo 2. luvussa elämästä, tällaisesta menettelystä, missä kansamme on ollut, ja kuuntelepa taas tarkkaan. Sillä kivi seinästä on huutava ja orsi katosta on vastaava. Voi sitä, joka rakentaa kaupungin verivelkojen varaan ja perustaa linnan vääryyden varaan. Katso, eikö tule se Herralta Sebaotilta, että kansat näkevät vaivaa tulen hyväksi ja kansakunnat väsyttävät itsensä tyhjän hyväksi. Mutta Herraa pelkääväisille ja hänen neuvojansa rakastavilleen, kuuntelepa, miten ihanasti jälleen kerran Herra sanoo ja lohduttaa. Tämä on psalmissa 128. Ja tämä on vielä kaiken lisäksi matkalauluksi merkitty. Autuas on jokainen, joka pelkää Herran ja joka vaeltaa hänen teillänsä. Sinä saat nauttia kättesi ansion. Onnellinen sinä, sinun käy hyvin. Niin kuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä. Niin kuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi, sinun pöytäsi ympärillä. Sillä katso, näin siunataan mies, joka Herraa pelkää. Siunatkoon Herra sinua Sionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena. Saat nähdä lastesi lapset, rauha Israelille. Jumalan lupaukset ovat tällaisia. Nyt haluaisin kuitenkin vielä sanoa, ettei kukaan teistä uskovina jäisi murehtimaan. Jos täällä on joku sisar tai veli, joka on raskautettuna ollut tästä äsken mainituista asioista, niin kuule, sinä olet uudesti syntymisessäsi saanut kaiken anteeksi. Ja sinä et saa mitään menneisyydestäsi muistaa, vaikka siellä olisi tällaisiakin asioita. Sinä et, eikä sinulla ole lupaa niitä muistaa. Ne ovat kaikki anteeksi annettuja ja sinä saat tehdä matkaa iloisin ja turvallisin mielin, että sinun nimesi on elämänkirjassa. Sillä erotuksella me tehdään matkat, me saamme tehdä Jumalan rauha sydämessämme. Ja meidän ei tarvitse tosiaan, eikö ihana asia tämä, että meidän ei tarvitse muistella mitään menneisyydestämme, mitä siellä sitten on pahaakin ollut. Ja me tiedämme ja tunnemme monien sisarten ja veljen todistuksia, kuinka he jumalattomuudessa tekivät sitä ja tätä, kun saatanan vallassa olivat ja vieraan tämän hengen taluttettavissa. Mutta näin nämä asiat menevät. Katsotaanpa sitten edelleen, mitä Jumala siunasi kansojen aamussa ja kuinka sille kävi. No niin, ihmisten lisääntyessä niin Jumala oli nähnyt hyväksi myöskin merkitä asumisalueiden rajat ja että tietyllä määrällä kansaa ja ihmisiä tuli olla myöskin oma johtaja. Siellä viidennessä Mooseksen kirjan 32 sanotaan, kun korkein jakoi perinnöt kansoille, hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Ilmeisesti tämä kansojen rajojen asettaminen tapahtui vasta ensimmäisen Paapelin tornin kukistumisessa. Jumalan näköala valtakunnan rajojen koko nähden oli se, että pieni on jotain suurta. Jumalalle pieni on ollut aina ja pienen kautta hän on tehnyt suurta. Täällä ihanasti Vesa kertoi aamulla niin sieltä vanhan testamentin puolelta ne spitaalitautiset, jotka olivat nälkään kuolemassa, kuinka ihanalla tavalla Herra näiden spitaalitautisten kautta pelasti niin kokonaisen kansan. Että Herralle pieni on suurta. Ja hän näki, kuinka vaikeata meitä ihmisiä on pitää järjestyksessä. Ja se koski kaikkia elämän ja asumisen alueita. Siksi näitä valtakuntia, silloin valtakuntien rajoja aseteltaessa, niin valtakuntia oli monin verroin enemmän kuin mitä niitä nyt on. Mutta eihän ihminen ole ollut mihinkään muuhunkaan tyytyväinen, mitä Jumala on siunannut ja rajaa asettanut, vaan kun ihmiset ovat kuunnelleet enemmän sitä vihollista, joka aikoinaan paratiisissa jo sanoi, että onko Jumala todella sanonut sen, minkä on sanonut. Ja ihmiset ovat tätä ääntä enemmän uskoneet kuin Jumalan puhetta. Sen sijaan saatana, tuo Jumalan töitten vastustaja, panee kaiken joukkonsa liikkeelle rakentaakseen suurta ja mahtavaa. Koska se tietää, että kun ihminen rakentaa suurta ja mahtavaa, niin ne hallittavuus niin kuin menee hallitsemattomaan tilaan. Täällä aamupäivällä tuli juuri tästä moraalista, että saatana haluaa niin kuin romuttaa moraalin, jolloin tavallaan ei ole selkärankaa, jolloin ei silloin myöskään ole pystyssä pysymisen mahdollisuutta. Ja kun saatana on saanut synnyttää suurta ja mahtavaa, ja vaikka ne ovat kuinka nousseet verta ja hikiä vuodattamalla, niin rajoja on pitänyt saada siirtää, kun on pitänyt näyttää, että minä se olen jotakin suurta. Ihmisen halu on edelleen ja jatkuvasti rakentaa uudelleen ja uudelleen Jumalan aikanaan kukistamaa Paapelia tavalla tai toisella. Jumala ei ole koskaan luvannut siunata hankkeita, jotka eivät ole hänestä lähteneet. Monetkin suuret hankkeet ja valtakunnat, ne ovat saattaneet menestyä ja kukoistaa montakin sukupolvea. Mutta sitten ajallansa ne ovat kukistuneet äkisti ja rutosti. Danielin kirjassa 9. luvussa sanotaan näistä asioista: me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi. Emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikille maan kansalle. Sen tähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme, sillä Herra meidän Jumalamme on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Näyttäisi siltä, että Jumala ei alkujaan ollut suunnitellut kansan johtajaksi kuningasnimikettä, mutta niin kuin me luemme sieltä Samuelin kirjasta, niin Israel, tuo Mooseshan oli profeetoinut jo kansalleen siellä että te tulette aikanaan siihen vaiheeseen ja tilaan, että te vaaditte itsellenne kuningasta. Ja niin tuli myöskin sitten Samuelin aikana tämä, että kansa vaati kuningasta ja Samuel taipui ja Jumala taipui siihen sitten siihen kansan tahtomiseen. Ja kuunnellaanpa sitten siellä kun kansa oli saanut, Israelin kansa oli saamassa tätä kuninkaan, niin siellä Samuel tuossa ensimmäisen Samuelin kirjan 8. luvussa niin sanotaan, että Samuel pahastui, mitä kansa pyyti, ja että anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta. Ja Samuel rukoili Herraa, niin Herra sanoi Samuelille, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Niin he aina siitä päivästä asti, joina minä Herrat johdatin Egyptistä, tähän päivään asti ovat tehneet, kun ovat hyljenneet minut ja palvelleet muita juvania, aivan niin kuin he tekivät nyt sinullekin. Kuule siis heidän ääntänsä. Sitten tässä sanotaan, että kuitenkin varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva. Sitten siinä luetellaan kuninkaan oikeudet. Ja kun ne oikeudet luetaan, niin ne ovat kaikki kansaa orjuuttavia ja riistäviä oikeuksia. Tämä on hyvin hämmästyttävää. Siis Israelin kansa oli pyytänyt kuningasta nimenomaan kuin kaikilla muillakin kansoilla on. Siis kuninkaan oikeudet olivat orjuuttavia ja riistäviä oikeuksia. Raamatussa ja kansojen historiassa on harvoja kuninkaita, joiden kerrotaan koko sydämestään palvelleen Herraa, ja heidän hallitsijakautensa osoitti, että Jumalan siunaava käsi oli koko kansan päällä, silloin jos kansalla oli uskovainen hallitsija. Kun katsellaan kuningashuoneiden historiaa, niin me huomaamme, että minkälaisia juonitteluja, kaikenlaisen irstauden pesiä ne ovat olleet. Ja näistä huoneista ovat myöskin lähteneet lukemattomat kansojen sisäiset tai ulkovaltaan liittyvät sodat. Jumalahan oli Israelin kansan keskuuteen asettanut ensiksi tuomareita, jotka jakoivat oikeutta kansoille. Ja Jumala oli hyväksi nähnyt, että hänen kansansa keskuudessa tämä on hyvä näin. Kansa oli toista mieltä. Oletan, että tämä hallitusmuoto, mikä nyt meillä Suomessa on, niin minusta tämä on aika hyvä siinä mielessä, että ei ainakaan kukaan hallitsijoista ole sitten elinikäinen ja suvusta sukuun kulkeva, vaan kansa saa valita, jos nyt näin sanoisi. Ei tarvitse olla kuin muutaman sadan äänienemmistö puolen tai vastaan, niin enemmistöhän se sitten päättää, miten seuraavat vuodet sitten asioita hoidetaan. Nyt vaan jää sitä kysymykseksi, että kun Jumala on siunannut meidän kansaamme vuosikymmenten aikana hyvillä kansanjohtajilla, monella tavalla hyvin. Me on saatu viettää rauhallista ja turvallista ja siunattua elämää monella tavalla. Nyt vaan joutuu kysymään, että entä nyt tämän päivän hallitsijat? No niistä jo jotakin taisin aamupäivällä sanoakin. Aika sen näyttää. Aika näyttää sen, että minkälaista hedelmää se heidän hallituksensa ja hallitsemisensa sitten loppujen lopuksi tuo. Kuitenkin olemme panneet merkille sen, että näitäkin hallitusmiehiä, ketä nyt maassamme on, niin Herra on aika ajoin palvelijoittensa kautta heitä varoittanut tietyistä asioista, että Jumalan tahto ei ole se, että me lähdemme johonkin sellaiseen hankkeeseen, mistä on meille vain kurjuutta ja vahinkoa. Näin Jumala teki myöskin Israelin kansan kohdalla. Hän lähetti palvelijoitansa varoittamaan, mutta varoittajia ei kuultu. Ja sitten monet varoittajat ikään kuin sitten sammuivat. Ja mä oon pannut merkille omaankin kansan keskuudessa, että vuosien varrella palavat varoittajat ovat niin kuin sammuneet ja alkavat sitten toisten uskovien kanssa pyytämään Jumalalta siunausta sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat menossa jo, mutta jonka Jumala ei ole alkuunkaan luvannut antaa siunaustansa. Jesaja sanoi 46. luvussa, muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on. Ammoisia aikoja, mitä ei vielä ole tapahtunut, minä sanon, minun neuvoni pysyy, kaiken minä, mitä tahdon, minä teen. Nyt varmasti monet aavistattekin, mistä on, mitä olen takaa ajamassa, että mikä asia ei kansamme keskuudessa ole Herrasta. No se on tämä EU, ja sillä siisti. Se ei ole alkuunkaan Jumalan sanasta ja sen asettamista siunauksen lähteistä nousevaa. Ja mä olen varmasti täälläkin kertonut vuosien aikana, kun olen käynyt, niin myöskin sen, että kuinka Herra aikoinaan näytti, ja siitä oli puhettakin siitä, kuinka Oiva Sallin kanssa hänen kirkkoherran virastossa oltiin rukouksessa, ja Herra näytti etukäteen tämän vaalituloksen, jolla kansamme vietiin tänne Euroopan unioni. Ennen kuin tuo kiivaimillaan tuo rakastuminen oli tuohon Euroopan unioniin, niin Herra näytti ilmestyksiä. Ja siinä oli, meitähän vedettiin, houkuteltiin halvalla ruualla. Ruokahan on se, mikä tarttuu meihin hyvin. Meitähän houkuteltiin sinne halvalla ruualla, että ruoka halpenee, kun lähdetään sinne. Ja nyt kuitenkin Suomi on kaikkein johtavimpia maita koko maailman ruoan kalleudesta. No kuka sitä enää valitusvirsiä tänä päivänä uskovistakaan veisaa? Maksavat sen, minkä pyydetään, silmät kirkkaana. No niin, silloin näytettiin valtavan hienot ruokapöydät siinä näyssä. Ruokaa oli niin kuin paavin pidoissa, ja sillä houkuteltiin. Siinä oli nämä ruokapöydät. Sitten siinä vieressä oli valtava kenttä ja mustia sateenvarjoja. Ja hengessä koen, että jokaisen sateenvarjon alla oli ihmisiä. Sen jälkeen katseeni kohotettiin sitä sateenvarjomerestä. Ja mä katsoin, että tämähän on Pietarin kirkon tämä, ja paavi oli siinä parvekkeella, siunas näitä sateenvarjojen alla olevia ihmisiä. Ja kun hän oli siunannut, ja kääntyi, niin hänen selässään oli tämmöinen vanha, niin kuin en muualla maissa varmasti tuohikontteja tehdäkään kuin meillä. Hänellä oli tämmöinen tuohikontti selässä, ja siinä oli hirvittäviä verikoiria, siinä se kontti täynnä, jotka olivat kauheat hampaat niin suussa, niin valmiit iskemään. Ja sitten näihin liittyvänä tuli myös, tähän paavin valtaan liittyvänä tuli myöskin kaksi ilmestystä, jotka olivat niin rajuja ilmestyksiä vuoteessa maatessa, niin vaimoni istui siinä vieressä ja piti kiinni, kun siinä käytiin niin hirvittävä taistelu, kun sielunvihollinen ei olisi sallinut, että nämä ilmestykset tulee läpi. Ja mä olin siinä taistelussa, vaimoni istui vieressä, ja niin ne tuskatilat oli niin rajoja, että ne oli niin semmoisia pitkiä kurinpuikkoja, olisi mennyt mun ruumiistani läpitte. Ja mä myöskin tunsin joka ikisen niistä pistoista. Ja vaimoni oli siinä, piti kädestä kiinni. Siihen mä olin sammunut sitten niihin kipuihin, ja tunnin kaksi olin siinä nukkunut. Ja kun mä heräsin, niin ne ilmestykset sitten tulivat, jolloin mä olin tavallaan sitten jo levähtänyt. Ja ne ilmestykset tuli siinä, ja mä en koskaan unohda niitä ilmestyksiä. Enkä käy niistä kaikkia asioita, en rupea puhumaankaan, mutta ne ilmestykset olivat sitä, että tämä paavin valtakunta ja valtaistumi, se on, josta johdetaan kaikkia tätä niin mielettömyyttä. Ja niin kuin sanoin, että niin Herra näyttää, kun hän sanoo, että merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Että jos joku ilmestys herralta on, niin Herra vahvistaa sen myöskin jonkun merkkien kautta. No ensimmäinen merkki oli se, että tämä äänestystulos piti paikkansa, joka oli etukäteen 2 viikkoa aikaisemmin näytetty. Sitten kun Suomessa oli äänestys tehty, Herra kehotti, että kato uutiset. Mä katsoin uutisia, niin siinä oli, Suomessa oli Attasea lähdössä viemään tätä Suomen hallituksen päätöstä Brysseliin. Sitä, että me halutaan nyt tulla sinun morsiameksesi. Joo, ja sinne, kun Suomen Attasea meni, niin siellä oli tämmöiset roomalaiset sotilaat, vanhan ajan sotilaat, ne, jotka te varmasti olette joskus nähneet paavin paraateja, niin justiin näitä sotilaita oli siinä, niin sen Brysselin Attasea niin rinnalla. Ja mä ihmettelin, kun tällä Brysselin sotamiehellä oli valtava niin kuin raamattu tässä kädessä. Niin kuin ortodokseilla olette varmasti nähnyt heidän hyvin kuvailtuja, valtavia, koristeltuja. Mä ajattelin, että mitä vasten niin kuin tämmöinen raamattu tekee tässä. Ja kun se Suomen päätös luettiin, niin tämä Brysselin ihminen avasi tämän raamatun, joka olikin tyhjä kotelo. Se näytti niin kuin raamatulta. Se oli tämmöinen tyhjä kotelo. Ja se Suomen sinetöity päätös pantiin tähän koteloon, näin. Ja sitten toimittaja sanoi, tällä kotelolla tämä viedään Roomaan, missä näitä papereita säilytetään. Näin. Jumala näyttää alusta loppuun saakka, että mistä tätä johdetaan. Paavihan on kautta aikojen, paavin valtakunnasta on niin taisteltu ehkäisyä vastaan. Se on suurta petosta ja valhetta. Muistan jo 15 vuotta, 20 vuotta sitten oli Suomen Kuvalehdessä monen sivun juttu siitä, jossa näytettiin toteen, että paavin valtakunnasta johdetaan maailman kaikkein suurimpia ehkäisyvälinetehtaita. Se siitä. Eihän se muuten saatanasta ole, jos ei siihen liity mitään valhetta. Okei. Ja tämä samainen paavin valtakunta, ja sieltä mitä asioita johdetaan, mä oon niistä kertonut muistaakseni kasetilla Tänään auttaa meitä Herra. Olen siellä lyhyesti kertonut niistä asioista. Paavin toimistosta tullaan aikanaan näyttelemään kansojen ja uskovien verisiä kohtaloita. Ja pysytään vielä vähän aikaa tuossa. Se, että uskallan sanoa, että nämä ilmestykset ovat Herralta, kuuntelepa vielä tarkkaan. Kun nämä ilmestykset olivat päättyneet, tuli Herralta selvä sana. Ota kirjahyllystä se raamattu, jota vanhoillislestadiolliset lukevat, ja avaa siitä se ja se sivu. Minä menin, otin sen vanhan raamatun siitä kirjahyllystä, ja avaan, niin sieltä aukenee se sivu, minkä Herra sanoi, että sen sivun avaat. Se on ilmestyskirjan alkulehdillä. Siellä vanhassa raamatussa selitetään jokainen raamatun luku ensin lyhyesti. Ja Herra sanoi, lue se selitys siitä raamatusta, jonka on painettu raamatusta 1776 vuoden raamattu. Ja kun sä luet sitä selitysosaa siitä, nimenomaan sitä selitysosaa, jossa on selitetty, niin se on hämmästyttävää, mitenkä siellä kerrotaan Jumalan tulessa polttamat miehet, jotka ovat lukeneet raamattua jo tutkineet, niin ovat sen selitysosan siihen kirjoittaneet. Se ei ole tavallaan Jumalan sanaa, mutta se on selitysosaa. Ja siitä sä, kun sä rukoille luet, niin sä ymmärrät myöskin, mitä se tarkoittaa. Mikä tämä nyt kukoistava ja rehoittava niin paavin toimi on. Näin. Ennen kuin me mennään eteenpäin, niin meitä on muistettava ja syytä pysähtyä vielä ajattelemaan, että Suomi on harvoja niitä maita maailmassa, jossa Jumala on monella tavalla meitä siunannut. Mistä sinä, ystävä, löydät sellaisen maan, jossa on niin hyvä sosiaaliturva, vanhusturva, sairaalat, lastenkodit, vanhainkodit, kaikenlaiset huoltolat? Eikö Jumala ole meitä siunannut? Eikö ole? Ja varsinkin 70-luvulla, jolloin itse olin parikymmentä vuotta sosiaalitoimen johtotehtävissä. Vielä estäpäin monta kertaa ajatellut sitä. Voi kuinka Jumala, sitä mukaan kun kansa oli jo niin kuin tavallaan luopumassa Jumalasta ja kansa huuti, että ei ole Jumalaa, niin Jumala antoi oikein vuodattamalla vuotaa taivaasta kaikenlaista siunausta meille. sitä enemmän mitä tämä kansa kulki uhrikukkulapappien ja uhrikukkuloiden perässä, niin Jumala sitä enemmän ja enemmän siunasi, minkä tähden hän muisti niiden sota-ajan äitien ja isien huudon. Ne olivat ne, jotka Jumala muisti. Ne olivat Jumalan muistossa. Ja Jumala halusi siunata siitäkin huolimatta, vaikka näki, ettei minulle tarvitsisi tänä päivänä antaa yhtään mitään. Mutta Jumala siunasi meitä. Ja meidän tulee uskovina aina muistaa tämä, että me kiitämme Jumalaa kaikesta hyvästä ja ihan luettelemalla luettelemme, mitä hyvää sinä olet meille antanut. Ja kuitenkaan me emme ole mitään hyvää sinun kädestäsi ansainneet, vaan sinä olet sulasta laupeudesta sen meille antanut. Jumala ei taas voi syyttää tänäkään päivänä siitä, että hänen siunaamansa apu ei jakaannut tasaisesti kansamme keskellä. Että joku jää ulkopuolelle näistä siunauksista. Ei se ole Jumalan syy. Se on meidän syy. Ja me voimme uskovinakin katsoa itseemme, että mitä minun olisi pitänyt tehdä toisin. Että joku Jumalan siunaus olisi mennyt sinne, mihinkä sen mennä olisi pitänyt. Monta kertaa me uskovatkin saatamme odotella ja odotella. Kun koemme, että jotakin pitäisi tehdä, niin me uskovatkin saatamme odotella vaan merkkiä, selvempää merkkiä Herralta. Ja niin jää Jumalan siunaukset menemättä sinne, mihinkä mennä pitäisi. Itse aikoinani, kun tässä Jumalan koulussa olin, niin ja olisi pitänyt lähteä paikkaan, johonka ei nyt niin kovin mieli ollut mennä, mutta kun Jumalasta sinne pitäisi mennä. Ja sitten mä tekeydin odottamaan, että Herra, anna vielä merkkiä. Niin Herra antoi merkkiä. Kuuntelepa, mikä merkki Herralta tuli. Jospa tämä olisi jonkun muunkin merkki. Mene laiska muurahaisen tykö ja katso sen menoja ja viisastu. Vaikka sillä ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä eikä hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elon aikana. Kuinka kauan sinä laiska makaat, milloinka nouset unestasi? Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin, niin köyhyys käy päällesi niin kuin rosvo ja puute niin kuin aseistettu mies. Joskus Jumalan pitää sanoa tälläkin tavalla, meillekin uskoville. Mutta senkin hän tekee, että herää poloinen ajattelemaan muutakin kuin omaa etuasi. Ja vielä psalmissa sanotaan 127, jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjelle, niin turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella. Yhtä hyvin hän antaa ystävillensä heidän nukkuessansa. Näin. Jeesus sanoo siellä kans tästä samaisesta asiasta, mutta ihmisten Matteuksen 13, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Näin käy valvomattoman, jumalattoman kansan. Saatana lähettää niitä, jotka kuuntelevat häntä enemmän kuin Jumalaa. Ja joukkoineen syö pala palalta, niin kuin kaalimato. Tuossa äsken, mitä sanoin tuossa, että Jumala siunaa heitä heidän nukkuessaan. Se on vanhurskaan osa. Ja mä uskon, että sinä olet saanut itse myöskin kokea sen elämäsi monissa vaiheissa, että myöskin meillä on lupa levosta käsin kuitenkin elää ja huomata se, että Jumala siunaa meidän ajallista elämäämme. Mutta siihen siunaukseen myöskin liittyy se, että me olemme viemässä sitä, antaessaan saa, niin viemässä myöskin Jumalan siunausta silloin, kun sen viemisen aika on. Niin, jumalattoman kansan osa on, että se siunaus murenee, minkä he tänä päivänä saavat, niin huomenna sitä ei ole. Ihan lopuksi otan vielä, joka poikkeaa aika lailla tästä mun raamattotunnista, mutta se on hyvin mielenkiintoinen asia, mutta se liittyy kuitenkin Jumalan siunauksiin, koska silloin kun aikoinaan, kun Jumala loi sanallansa kaiken, niin hän pani kaiken luonnossa ja elämässämme järjestykseen. Ja siinä ei ollut mitään epäjärjestystä. Me ihmiset sitten omassa viisaudessaan, sanoisiko sitä nyt näin, ja tai tyhmyydessä sitten annoimme Jumalan siunausten mennä ja valitsimme tien, josta sitten tuli meille monenlaista murhetta. Tämä liittyy terveyteen tämä asia. Ja me hyppäämme nyt navettaan tässä raamattotunnissa. Jos sä meet kirjastoon ja etsit sieltä 50 tai 40 tai 60-luvulta teoksen, jossa on kuvia ja kirjoitusta erilaisista lehmäroduista, niin sä huomaat kohta niitä sitä kirjaa katsellessasi ja vielä maapalloa pyörittäessä sä huomaat, kuinka aikojen alussa Jumala pani lehmärorutkin määräsi niin tietyille vyöhykkeille, ottaen huomioon koko tämän maapallon pyörimisen ja päivän pituudet ja nämä näin. Ja Jumala merkitsi tavalla erilaisilla väreillä näitä lehmiä ja toisille sarvet ja toisille ei sarvia. Okei. Okay. Meillä oli aikoinaan Suomessa monta, olisiko 5-6 rotua, niin rotua jo näinkin pienellä vyöhykealueella. Mutta sitten, muistan sen ajan 60-luvulla, maanviljelijöille kerrottiin, että Englannissa on sellainen rotu, joka on lypsää hirvittävät määrät ja... Ja muistan ne vaiheet, kun ensimmäiset AY-lehmät meillekin päin tuotiin, niin se kateus, mikä tuli sitten toisille, kun teillä jo on tätä konetta, mikä lypsää, tätä AY-lehmää. Ne Suomen lehmäthän eivät lypsäneet kuin muutaman litran. Mutta ei ollut tarviskaan, koska se maito oli kuin lääkettä silloin. No niin, kuultiin, että siellä on sellainen kone, joka lypsää ja kuitenkin liikkuu, ja lehmäkin se on. No niin, ja ne tuotiin, Suomen lehmät pantiin teurastamoon ja syötiin makkarana ja nahkoista tehtiin sitten. Niin silloinhan oli 60-luvulla, 70-luvulla tuli ensimmäisiä näitä naisille näitä nahkapukuja ja hienoja nahkatakkeja ja ylväitä naisia kulki ja miehiä kulki nahkatakeissa. Siellä ne meidän lehmät sitten menivät, kun ne oli näin vaihdettu ja sitten nämä lehmät tuli ja maito alkoi olla niin, että tämä kansa oli hukkua maitoon. Monet muistavat varmasti sen kuuluisan voivuoren, joka oltiin ihmeestä, mihin tämä kauhistuttava voi pantiin, joka sitten paljastui, että kuinka paljon sitä kuskattiin junalasteittain Venäjälle ilmaiseksi. Jotakin salaistahan siinä pitää silloin tehdä, kun se menee ristiin Jumalan sanan kanssa. Okei, okay. No niin, ja sitten lopputulos tästä, otetaan tuosta nyt ihan ensinnäkin Jeremian 31. luvusta. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan, juuran maahan ihmisten siementä ja karjan siementä. Eli Jumala on myöskin aikanaan karjankin antanut. No niin, se siitä. Sitten, voi mennä jo paperitkin tässä sekaisin. Joka tapauksessa, niin sitten alkoi tulla kauppoihin, ja tällä hetkellä on kaupoissa satoja erilaisia maito-, juusto-, voituotteita. Eikö ole näin? Mikä on se kaikkein surkein tilanne tässä? Siinä on kaksikin surkeita. Ensinnäkin on se, että kun perheenäiti tai isä tuo kaupasta ja laittaa pöytään syötävät ja juotavat, perhe asettuu siihen syömään. Jo Herra sanoi ihan selvästi näin, niin tämän kokoiset lapset sanovat, perkele, minä en tuota syö. Näin tuli Herralta sana. Ja tulee riita pöydässä. Yhdelle olisi pitänyt olla yhtä, toiselle toista ja kolmannelle sitä, mitä ei tullut ostettua. Ja silloin siinä on paketti valmis riita pöydässä. Ei Jumala tarkoittanut meidän ruokailuhetkiämme näin. Sitten toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, että välittömästi kun nämä muutokset tapahtuivat, niin ennennäkemättömät allergiat, kaikenlaiset rupisairaudet, kaikenlaiset kamaluudet tulivat vain sen tähden, että meidän piti muuttaa systeemiä siitä, minkä Jumala oli alun pitäen meille siunaukseksi antanut. Näin yksinkertaisuudessa halusin tämän asian teille sanoa. Siellä sanotaan meille, nyt tuosta on jäänyt kohta pois missä, mutta siinä sanotaan Raamatussa, kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun sinä rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unohda Herraa sinun Jumalaasi. Näin sanoo Raamattu. Se on Mooseksen kirjasta, joo. Joo. Niin. Yltäkylläisyys tuo useimmiten enemmän murhetta, mutta köyhän kiitoksella nautittu ohraleipä antaa kiitollisen mielen. Tämmöisen sanan niin kuin Herra antoi sydämille. Yltäkylläisyys tuo useimmiten enemmän murhetta, mutta köyhän kiitoksella nautittu ohraleipä antaa kiitollisen mielen. Ja vielä sananlaskuissa 30-luvussa sanotaan, kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä kuolemaani saakka. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksi määrä osani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra. Ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.